Proč se zvyšuje jízdné v hromadné dopravě? Bude Český olympijský výbor žádat povinné očkování proti covidu pro členy doprovodu sportovních výprav? Co by pro afgánskou vládu znamenal pád Kandaháru do rukou Talibánu? A jak mění podobu Grónska rekordní tání ledu? Ode dneška, tedy 1. srpna, se zvyšují ceny jízdného v pražské integrované dopravě. Kvůli výpadku příjmů způsobenému pandemií koronaviru zdražil Středočeský kraj všechny druhy jízdného zhruba o 20 až 25%. V Praze se ceny předplacených kuponů až na ty přenosné nezmění. Lidé si ale připlatí za jednorázové jízdenky. Kromě pokuty pro černé pasažéry zdražuje i parkování na záchytných místech, parkovištích P plus R. U telefonu je odborník na financování hromadné dopravy Václav Baroch z Ústavu logistiky a managementu dopravy ČVUT. Dobrý den.
Dobrý den, pěkné nedělní poledne vám i posluchačům. Děkuji za pozvání.
Je podle vás zdražování jízdného kvůli důsledkům pandemie nezbytné?
No tak podle mého názoru dnešní zdražení v Praze není kvůli COVID-19. Je to spíše odložené přirozené zdražení vlivem zdražování vstupu, především mest. A já bych ho vlastně standardně očekával už někdy na přelomu let 2018-19, ale dochází k němu tedy až nyní. Ono vlastně v těch reálných cenách nás vrací někam do roku 2016. Je to relativně mírné zdražení vzhledem k prudkému nárostu těch mest v Praze a jejím okolí. Vliv COVID-19 sám o sobě vlastně podle mého názoru není v tomto zdražení zatím vůbec započten. On totiž COVID-19 nám způsobil propad o 40% počtu přepravených osob. Hovořím teďka za výsledky roku 2020, takže tam máme COVID na tři kvartály, první kvartál vlastně by se projevit tolik neměl. A přesto to bylo 40% propadu. Lze obecně, se domnívám, očekávat, že na ty původní hodnoty před covidem se už počty přepravených osob, hovořím teď stále o Praze, v nejbližších letech jen tak nevrátí. Vlivem předplacených kuponů však ten reálný dopad, ačkoliv teda nám počet přepravených osob klesl o 40%, tak reálný dopad na tržby nebyl až tak vysoký. Tržby nám klesly o necelých 30%, konkrétně o 1,3 miliardu korun, což představuje asi 7% celkového rozpočtu dopravního podniku. Už před COVID-19 se reálné tržby dostaly na úrovně, které jsme tu naposled viděli někdy před 100 lety, kolem roku 1920. A propad vlivem COVID-19 o dalších 30% nás v podstatě dostává na hodnoty z dob před vznikem Československa, do dob ještě Rakousko-Uherska. Tehdy však tržby generovala pouhá méně než 1/10 přepravených cestujících v porovnání s dneškem. A co je možná pro posluchače překvapením, MHD v té době byla plně zisková, tedy odváděla do městského rozpočtu čistý zisk a nebylo třeba ji nijak dotovat. Dnes je situace jiná zcela, bohužel. Financování MHD je obecně, bych řekl, takovou hrou více spojených nádob. Zdražení vlastně znamená, že cestující v tramvaji si sice připlatí 8 korun za jízdenku, hovořím teďka o té základní 90-minutové jízdence, ale když tramvaj vystoupí, tak vlastně stejnou částku ušetří, jelikož o to méně bude muset ze svých daní připlácet cestujícím, kteří v tramvaji pokračují v cestě. Totiž kdybychom jednotlivou jízdenku chtěli nastavit na teoretickou férovou cenu, stála by někam až na, dostali bychom se na úroveň někam kolem 200 korun. To samozřejmě je nereálné, to by MHD skolabovala. Už z toho vidíme, jak strašně moc je MHD v Praze dotována a navíc roční kupon obecně patří k nejlevnějším na světě v relativních cenách. To jízdné v Praze je v podstatě symbolické. Přitom na údržbu této symboliky, to znamená na výběr jízdného, utratíme každoročně stovky milionů korun. A já osobně se třeba domnívám, že to jde i jinak. My na ČVUT jsme už před 14 lety přichystali studii MHD v Praze zdarma s podporou turistiky a částečným oživením rakousko-uherského modelu financování. Tato studie však tehdy byla samozřejmě odmítnuta z důvodu chystané Open Card. Víme, jak nakonec bohužel Open Card dopadla. Výsledek je, že nás tady v tomto ohledu zatím předběhl Tallinn, i když ten má teď kvůli covidu také nějaké problémy samozřejmě, a chystají se k tomu, že nás někdo předběhne, možná i další města. A jenom zpět ještě k aktuálnímu tarifu, já bych rád pochválil tvůrce za zpřehlednění z hlediska zaokrouhlených cen, a líbí se mi velmi vyčlenění ceny petřínské lanovky.
Praze ode dneška zdražily také poplatky na většině záchytných parkovišť. Hrozí podle vás i s ohledem na zdražení jízdenek v hromadné dopravě, na zdroji tomu, co jste vysvětlil před chvílí, že víc lidí bude raději autem zajíždět až do centra města?
No, já se, to už se tolik netýká přímo MHD, oni, myslím, obecně se to má i z tarifu PIT vyčleňovat ode dneška, ale já si myslím, že ano, že to částečně očekávat lze, je ovšem otázkou, zdali se to třeba, zdali ta první vlna nebude jenom dočasná a pak se to zase zmírní, což bych možná čekal.
Václav Baroch z Ústavu logistiky a managementu dopravy ČVUT, děkuju, nashledanou.
Děkuju, nashledanou.
Český olympijský výbor dokončil vyšetřování průběhu speciálního letu na olympijské hry v Tokiu, po kterém mělo několik členů pozitivní testy na koronavirus. Podle předsedy Jiřího Kejvala nenašel žádné systémové pochybení ani zásadní personální selhání. Zjistil nedostatečné zakrývání nosu a úst na palubě letadla i po přistání. Kvůli pozitivnímu testu nebo rizikovému kontaktu přišlo o start na olympiádě několik sportovců, včetně plážových volejbalistek Markéty Nauš-Slukové s Barborou Hermanovou. My jsme ve spojení s předsedou Českého olympijského výboru Jiřím Kejvalem, který je v Tokiu. Dobrý den, pro vás dobrý večer.
Dobrý den.
Jestliže nedošlo žádnému systémovému pochybení ani zásadnímu personálnímu selhání, proč hodláte vyvodit důsledky a jaké?
Tak my jsme říkali, že nedošlo k žádným systémovým pochybením, ale samozřejmě jako různá drobná osobní selhání nebo nedostatky tam jsou a hlavně se nám nepodařilo odpovědět na otázku toho, jakým způsobem se dostal člověk pozitivní nebo kde se udělala chyba taková, že se nám dostal pozitivní člověk na palubu letadla.
No a jaké jsou tedy ty důsledky, které hodláte vyvodit?
Máme takových 5 bodů, které chceme ještě prověřit. Každopádně my jsme dělali 2 testy těsně před odletem letadla. Ukázalo se, že ten 24-hodinový, poslední test před letem, který byl dělán 24 hodin, takže zřejmě by se ta dva měla zkrátit, nebo že by se měl udělat ještě třetí test, nebo že by se měl udělat nějaké další opatření. Ale my ten problém, který měla česká výprava, tak jsme nebyli jediný. V zásadě dalo by se říct, že všechny velké výpravy dneska už mají nějakého svého nakaženého a nějaký svůj problém. Takže Mezinárodní olympijský výbor schraňuje ty informace od každého národního olympijského výboru. Chce, aby to prošetřil, aby jim odpověděl na konkrétní otázky, které se týkají toho možného pochybení, aby se z toho mohl ponaučit, protože další olympiáda, která bude za půl roku v čínském Pekingu, zimní olympiáda, tak bude pravděpodobně v podobném režimu. Byli bychom rádi, abychom tady tím věcem mohli předcházet nebo aspoň minimalizovat jejich výskyt.
Před zimní olympiádu v Pekingu chcete rozšířit povinné očkování a zavést ho tedy pro členy doprovodu jako povinné. Tak byla tedy chyba, že tato povinnost nebyla zavedena už před tokijskými hrami? Teď se ptám vyloženě na Český olympijský výbor.
No tak jako musíme zobecňovat a samozřejmě, kdyby byla povinnost nějakým způsobem uzákoněná, nebo by kdyby tady bylo, tak by ta diskuze nebyla. Pro nás je nesmírně obtížné někomu dávat nějakou povinnost, pokud k tomu nemáme žádné právní nástroje, takže to je velká otázka, ale uvidíme, jak to vlastně bude vypadat, jaké budou podmínky pro vstupu do Číny, protože tak, jak to zatím vypadá, tak budou možná o hodně jiné, než jsou podmínky dneska vstupu do Japonska. Takže uvidíme, jak se celá ta situace vyřeší, ale když se díváme na to, kolik lidí jelo tím speciálem, kdo byl nakažený, kdo byl očkovaný, kdo nebyl očkovaný, tak až na jeden případ ty očkovaní z toho vycházejí podstatně lépe. To znamená, že aspoň z tohoto pohledu není diskuze o tom, že tam vaše obrana proti možnému nakažení v případě, že jste očkovaný, je daleko vyšší.
Podle šéfa Národní sportovní agentury Filipa Neussera by události vedoucí k vyřazení několika olympioniků kvůli karanténě neměl vyšetřovat Český olympijský výbor. Jste připraveni na to, že pražská hygiena, která na popud ministerstva zdravotnictví události také prověřuje, může dojít třeba k jiným závěrům než vy?
pane redaktore, za první my si děláme svoje interní vyšetřování, kterým jsem byl požádán Mezinárodním olympijským výborem, abychom ho řešili, takže nevím, proč by to někomu mělo vadit, pokud někoho nezajímají závěry našeho vyšetření, tak ať se o ně nestaráme, nikomu nenutíme. Samozřejmě, co se týče vyšetřování pražské hygieny, my jsme rádi, že se o to zajímají, protože oni mají samozřejmě jakoby úplně jiné odborné nebo úplně jinou odbornost, než máme my. A spolupracujeme s nimi a jsme sami zvědaví na jejich závěry šetření.
A uvažujete o nějaké satisfakci pro sportovce, kteří se nemohli olympiády zúčastnit a přitom dodrželi všechna opatření a byli očkovaní?
Pane redaktore, neumím si představit tu satisfakci, kterou my bychom museli dát, když si někdo prostě celý svůj život připravuje na start na olympiádě a potom to nevyjde, tak z tohle to vlastně jako dalo by se říct hloupého důvodu, tak je to strašně těžký a obtížně se nějaká satisfakce v tomto případě dává. My se snažíme sportovci komunikovat a hlavně se snažíme udělat všechno pro to, aby se taková tragédie už neopakovala.
To byl Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru. Děkujeme, nashledanou.
Mockrát děkuju, nashledanou.
Poslanecké hnutí Talibán v noci na dnešek vypálilo nejméně 3 rakety na mezinárodní letiště v Kandaháru na jihu Afghánistánu, které tam poškodily přistávací plochu. Všechny odlety a přílety proto byly zrušeny. Talibán vede už 3 měsíce rozsáhlou ofenzivu proti vládním silám na mnoha místech Afghánistánu, který má do září opustit většina zahraničních vojáků. V těchto dnech vážně ohrožuje několik velkých měst, kromě Kandaháru také Laškargách na jihu a Herát na západě země. U telefonu je zahraničně politický analytik Českého rozhlasu Milan Slezák. Dobrý den.
Krásný den přeji.
Letiště v Kandaháru je tedy aktuálně mimo provoz. Jak blízko je Taliban dobytí města a co by pád do jeho rukou znamenal?
Tak odpovídám na první otázku. Zdá se, že Taliban je opravdu blízko dobytí Kandaháru. K tomu přispívají 3 okolnosti. Za prvé to, že Talibové zaútočili na Kandahar z mnoha směrů, takže o to obtížnější je se proti ním bránit. Za druhé, pokud vyřadili s tím letištěm i leteckou základnu, kterou mají v Kandaháru afgánští vojáci, tak to znamená, že afgánská armáda proti ním nebude moci používat nálety, což je její velká zbraň zatím boji proti Talibánu. A za třetí, Talibové používají taktiku v Kandaháru, která je oblíbená v této oblasti, počínají Afghánistánem a končí Gazou, to, že si berou civilisty za lidské štíty, vstupují do kandahárských domů a to potom vychází u každého protivníka, který má nějakou větší míru soucitu a nechce spolu se zasažením vojenských cílů obětovat také civilisty. A teď, co by znamenal pád Kandaháru? V symbolické rovině určitě to, že Talibán dobude velké afgánské město, dokonce druhé největší afgánské město, dále město, ve kterém kdysi bylo jeho sídlo, než dobyl Kábul. A v té strategické rovině by to bylo rovněž významné, protože říká se, že kdo ovládá Kandahár, ten také pravděpodobně ovládne velice brzy přilehlé provincie, a to se týká 5-6 afgánských provincií.
Jak postupuje stahování zahraničních vojáků z Afghánistánu?
Většina zemí, už, které měly v Afghánistánu své vojáky, už své vojáky z Afghánistánu stáhlo. Když nechám stranou Česko, tak to platí třeba o Británii, Kanadě, Austrálii či Německu. Zůstanou tam po 31. srpnu jenom Američané, ale tě tam budou mít relativně malý oddíl, který má zejména zajistit ochranu velvyslanectví. A budou tam také Turci, kteří si vzali na svá bedra ochranu kábulského mezinárodního letiště.
Tolik zahraničně politický analytik Českého rozhlasu Milan Slezák. Děkuju, nashledanou.
Krásný den přeji.
V Grónsku tento týden padl teplotní rekord, když teploměry ve středu naměřily 19,8 stupně Celsia a tamní ledovce teď odtávají obrovskou rychlostí. V úterý roztálo 8,5 miliardy tun ledu, což je množství, které by podle vědců stačilo na to, aby celý americký stát Florida pokrylo 5 cm vysokou vrstvou vody. Na Twitteru to oznámila Světová meteorologická organizace. U telefonu je moderátorka České televize, klimatoložka a meteoroložka Taťána Míková. Dobrý den.
Dobrý den.
Může nás uklidňovat, že v roce 2019 tál grónský led ještě rychleji?
Tak to bych určitě neřekla. Je pravdou, že to tání není každý rok úplně stejné, ale podobné tání, které bylo extrémní a považuje se za rekordní, bylo zaznamenáno i v roce 2012. A to letošní množství vody, které zatím odtálo, ještě není konečné, protože ta doba, kdy odtává grónský ledovec, trvá přinejmenším do srpna, někdy dokonce až do září. To znamená, ještě nějaké tání bude pokračovat a těžko říct předem, za tím rekordním rokem nebude nakonec ten letošní.
Podle glaciologa Marka Tereska z Kolumbijské univerzity, kterého cituje Guardian, tání pravděpodobně změní podobu Grónska. Proč a jak?
Tak rozhodně se právě letos naprosto extrémně, úplně nejvíc za poslední doby pozorování, zvětšilo množství nebo rozsah té oblasti, která vůbec není pokrytá ledem. To znamená, že i když neodteklo nejvíc vody z ledovců, tak nejvíc plochy se skutečně zbavilo toho ledového příkrovu, který funguje ve skutečnosti jako odrazná plocha i pro sluneční záření. A tím pádem ve chvíli, kdy ta plocha, která není pokrytá ledem, se zvětšuje tak výrazně, tak přibývá samozřejmě toho oteplování, jinými slovy, tím se urychluje to tání ledu i pro další dobu.
Ty změny jsou nevratné. Co se děje v zimním období? Obnovuje se sněhová ledová pokrývka grónského území?
Tak do určité míry se obnovuje samozřejmě, nicméně to obnovování není úplně pravidelné. V některých letech probíhá intenzivněji a v některých zase méně. A platí to i v téhle době, kdy celkové odstávání toho ledovce převládá nad jeho přírůstkem. Je ale fakt, že třeba mezi obdobím 2014 a 2018 té západní části na jednom z ledovců, které tvoří hlavní masiv, se objevilo toho ledu ještě více. Zdá se, že i když vědci pořád předpokládali, že ledu bude už jenom ubývat, tak v některých periodách, zdá se, že to souvisí s teplotou vody v oceánu, který k tomu ostrovu přiléhá, tak právě v souvislosti s tím došlo tedy k narůstání té ledovcové vrstvy a v téhle době se tam vlastně do jisté míry ten ledovec jakoby zvětšil. Je to ale jenom jedna taková perioda a zdá se, že po roce 2000 spíš převládají ty, kdy ho ubývá a ubývá víc.
Jak se díváte na argumenty, že název největšího ostrova na světě znamená v angličtině zelená země a že teprve za prvních osadníků došlo někdy před tisíci lety k malé době ledové, jinými slovy, že ty změny jsou přirozené?
Tak samozřejmě ke změnám a k jakémusi kolísání historicky vždycky docházelo. V době, kdy se Grónsko osídlovalo, skutečně ten rozsah ledovců nebyl tak velký, jako třeba ve 20. v 18. století. Také středověké klimatické optimum byla doba, kdy v Grónsku bylo toho ledovce méně. Pravdou ale je, že to odstávání v posledních 20 letech nabývá na opravdu obrovské intenzitě. A když to mám srovnat, tak dokonce vědci, kteří sledují Grónsko ze satelitů, tak tvrdí, že jakékoliv odstávání minulosti zřejmě nikdy nebylo tak velké jako za posledních 20 let. To znamená, že jsme nezaregistrovali od roku 1970 takový úbytek v některém ročním, jako se průměrně vyskytují už po roce 2000.
Ledovec pokrývá 85% grónského území, má mocnost až 3 kilometry. Umíte v 10 vteřinách říct, co by se stalo, kdyby úplně roztál?
V 10 vteřinách asi ne, ale zkusím to. Kdyby úplně roztál, tak hladina oceánu by stoupla zhruba o 7 metrů. Ono totiž, když roztaje pevninský ledovec, tak je to vlastně pro to stoupání oceánu daleko nebezpečnější, než když taje ledovec v moři.
Taťána Míková, moderátorka České televize. Díky, nashledanou.
Příjemný den.